Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 2 Desember 2016 bersama saya Madioni.
Dan saya Irfan Ihsan, juga ada produser Karina Amkas dan operator kami pada pagi hari ini, Jim Harmon. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi ini.
Sesaat lagi kami akan menyampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Europol menangkap 5 orang yang terlibat operasi kejahatan online.
Industri senjata tumbuh lebih dari 150% sejak Presiden Obama terpilih tahun 2008.
Presiden Rusia Vladimir Putin sampaikan pidato kenegaraan tahunan.
Nah pendengar, demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menguraikan kepada reporter tujuan dari sanksi-sanksi baru ini.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai organisasi hak asasi Amnesty International yang mengatakan produsen minyak sawit di Indonesia melanggar peraturan ketenagakerjaan.
Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai penjelasan kepada lebih dari 100 duta besar dan diplomat yang bertugas di Jakarta tentang situasi keamanan dan politik di Indonesia.
Siang hari ini, saya dan Pak Wamenlu ya, melakukan satu pertemuan dengan para duta besar negara sahabat.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu laporan, maksudnya berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Badan Penegak Hukum Uni Eropa, Europol, mengatakan Kamis telah menangkap 5 orang yang terlibat dalam operasi kejahatan online dan menyita 39 server komputer, menyusul penyelidikan internasional selama 4 tahun. Lembaga kepolisian dari seluruh dunia dan mewakili 30 negara berpartisipasi dalam upaya itu, yang menghentikan operasi sebuah kelompok kriminal yang menyebabkan kerugian ratusan juta dolar lewat serangan di dunia maya. Demikian menurut sebuah pernyataan tertulis yang dirilis oleh Europol. Lebih dari 800 ribu domain disita, di sinkhole atau diblokir, kata pernyataan itu. Sinkholing mengacu kepada teknik yang digunakan oleh polisi yang mengalihkan lalu lintas internet yang berasal dari peretas kriminal ke server yang dikendalikan oleh penegak hukum. Kalau dilaksanakan sepenuhnya, taktik itu menghentikan peretas kriminal memperoleh akses ke komputer korban mereka yang sudah terinfeksi oleh virus komputer. Penjualan senjata selama 8 tahun terakhir pemerintahan Obama sangat baik. Laporan dari Yayasan Olahraga Menembak Nasional tahun 2016 menunjukkan industri senjata tumbuh 150% sejak Presiden Barack Obama terpilih tahun 2008. Pakar baik dari pihak sayap kanan maupun kiri menyatakan pertumbuhan ini telah dipicu oleh kekhawatiran bahwa pemilikan senjata akan dihilangkan lewat peraturan atau para pemilik senjata akan dituduh sebagai kriminal oleh pihak sayap kanan disebut komplotan demokrat, simpatisan sayap kiri, lobi anti senjata, dan siapapun yang mengusulkan agar senjata harus diregulasi. Tetapi Presiden terpilih Donald Trump mendukung amandemen kedua yang berbunyi sebuah milisi yang diregulasi secara baik penting untuk keamanan sebuah negara yang bebas, hak rakyat untuk memiliki dan menyandang senjata tidak boleh dilanggar. Jika ekspansi besar-besaran industri senjata didorong oleh rasa takut bahwa pihak Demokrat akan menyusun produk legislatif yang menghilangkan kepemilikan senjata, maka pemilihan Trump sebagai presiden seharusnya akan menghilangkan ketakutan tersebut. Badan Penyelidik Federal atau FBI menerima 185.713 permintaan untuk pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata. Angka permohonan itu memecahkan rekor selama 8 tahun terakhir ini dan menunjukkan bisnis penjualan senjata akan tetap menjadi bisnis yang baik bahkan selama pemerintahan Trump berlangsung.
Anda masih bersama VOA Washington.
Presiden terpilih Donald Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif untuk menelponnya dengan masalah apapun, bahkan sebelum pelantikannya. Demikian sebuah transkrip dari pembicaraan telepon antara kedua pemimpin tersebut yang dimuat dalam situs resmi pemerintah Pakistan. Menurut transkrip itu, Trump mengatakan, "Saya siap dan bersedia memainkan peran apapun yang Anda inginkan dari saya untuk mengatasi dan mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang ada." Juga dikatakan ketika Nawaz menawarkan undangan berkunjung ke Pakistan, Trump menjawab ia akan senang datang ke sebuah negara, tempat, dan bangsa yang hebat. Presiden Barack Obama belum mengunjungi Pakistan. Pidato kenegaraan tahunan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis tidak bernada kemarahan terhadap musuh-musuh Rusia seperti biasanya. Pidato tahun lalu di Kremlin di hadapan anggota parlemen dan tamu-tamu yang disiarkan langsung di televisi Rusia difokuskan pada pengutukan terhadap Turki setelah Angkatan Udara Turki menembak jatuh pesawat Rusia di perbatasan dengan Suriah. Kalau dibandingkan, maka tahun ini Putin bersikap bersahabat karena ia hanya sepintas menyinggung isu sanksi Barat yang katanya adalah upaya untuk mengalihkan kebijakan kita dan mengabaikan kepentingan nasional kita sendiri. Turki yang presidennya Recep Tayyip Erdogan berdamai dengan Putin pada bulan Juni bahkan tidak disebut. Sebaliknya, Putin menghabiskan lebih dari setengah dari pidatonya yang berlangsung 70 menit itu untuk berbicara tentang isu-isu domestik seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lemah sebelum beralih ke kebijakan luar negeri. Putin berusaha mendekati presiden terpilih Amerika Donald Trump dengan mengatakan Rusia tidak ingin konfrontasi dengan siapapun dan ingin bekerja sama di Suriah. Dan tentu saja, saya mengandalkan aliansi dengan Amerika dalam memerangi ancaman yang nyata, yakni terorisme internasional. Jajak pendapat menunjukkan popularitas Putin saat ini mencapai 86%. Sekian, Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mendengar dari berita dunia, kini kita beralih ke berita-berita ekonomi disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 2 Desember 2016. Pasar-pasar keuangan dunia kebanyakan ditutup melemah, tetapi pasar keuangan Asia justru ditutup menguat signifikan. Kita awali dengan indeks Dow Jones yang menguat 68 poin menjadi 19.191, namun Standard & Poor's 500 melemah tipis 7 poin menjadi 2.191. Demikian pula indeks Nasdaq yang melemah 73 poin menjadi 5.257. Pasar-pasar saham Eropa juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London terkoreksi negatif 30 poin menjadi 6.752. DAX Frankfurt terkoreksi 108 poin menjadi 10.534. Demikian pula CAC 40 Paris yang melemah hampir 17 poin menjadi 4.560. Kini kita beralih ke Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong justru menguat tipis 88 poin menjadi 22.878. Namun penguatan signifikan justru terjadi di Nikkei Tokyo yang menguat 204 poin menjadi 18.513. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 114,05 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,26 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.565 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis. Harga emas di New York turun 70 sen menjadi 1.173 dolar per troy ounce. Harga batu bara naik 20 sen menjadi 26 dolar 30 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika naik 1 dolar 87 sen menjadi 53 dolar 71 sen per barrel. Dan terakhir harga kakao atau biji coklat naik 17 dolar menjadi 2.406 dolar per ton.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Masih dari Washington DC, pendengar, sekarang kita ke informasi berikutnya. Sekutu Amerika di Asia Timur Kamis menyambut gembira sanksi yang diperketat terhadap Korea Utara oleh Dewan Keamanan PBB. Tetapi kebanyakan pihak di kawasan mengantisipasi langkah-langkah baru ini tidak akan membuat pemerintahan Kim Jong-un gentar. Lebih lanjut disampaikan Jimmy Manan.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menerbitkan pernyataan dukungan atas resolusi Dewan Keamanan yang baru itu. Katanya resolusi ini mencerminkan maksud dari masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah tegas yang punya dimensi berbeda dari yang terdahulu. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menguraikan kepada reporter tujuan dari sanksi-sanksi baru ini. Keputusan ini ditujukan untuk memperkuat sanksi-sanksi yang sudah diberlakukan Maret tahun ini oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Kami akan secara ketat meregulasi aliran modal, barang dan manusia serta khususnya ekspor utama Korea Utara batu bara yang akan diregulasi oleh kami dengan pembatasan pada angka tertentu. Pemerintah Korea Selatan mendesak Korea Utara agar memperhatikan peringatan masyarakat internasional agar menghentikan program nuklirnya atau menghadapi konsekuensi lebih jauh. Korea Selatan juga mengumumkan pihaknya akan memberlakukan sanksi unilateral tambahan. Dewan Keamanan telah memberlakukan sanksi yang semakin keras dan disasarkan dalam beberapa putaran terhadap Korea Utara sejak 2006. Diplomat mengatakan langkah ini telah berhasil memperlambat kemajuan Korea Utara dalam mengusahakan senjata nuklir, tetapi tidak berhasil mengubah sikap Pyongyang agar meninggalkan ambisinya untuk memperoleh senjata nuklir. Putaran sanksi ekonomi baru ini yang diberlakukan terhadap Korea Utara akibat uji nuklirnya yang kelima pada 9 September didukung secara bulat oleh ke-15 anggota dewan, termasuk sekutu utama Pyongyang, Tiongkok, dan Rusia. Langkah terbaru ini berusaha memperketat pembatasan yang sudah diberlakukan serta juga membatasi pejabat Korea Utara dalam transaksi finansial mereka, juga penjualan kendaraan militer dan pesawat terbang ke negara ini dibatasi. The Voice of America, VOA.
Nah pendengar dan juga Irfan, saatnya kita ngobrol ringan. Capek kan udah ngomongin yang serius-serius ya. Ini ada cerita cukup unik nih yang terjadi di New York.
Cerita nyata.
Sebetulnya kan ke jenis-jenis kejahatan sekarang ini udah makin canggih mestinya ya, yeah, dengan era teknologi komputer. Tapi rupanya ada juga penjahat yang masih menggunakan cara-cara simple dan kuno.
Tapi berhasil. Apa nih?
Ini kejadiannya. Ada seorang pria ini berhasil menjarah ember berisi 39 kg berisi emas. Potongan-potongan emas yang nilainya ini 1,6 juta dolar. 39 kilo kepingan emas.
Mbak, mencurinya gimana mencurinya?
Jadi mencurinya, ini ada truk yang membawa emas dan juga uang ini. Kemudian dia nunggu aja gitu, nunggu petugasnya lengah. Begitu truk dibuka, petugasnya lengah, udah tinggal diambil.
Tinggal diambil gitu aja?
Diambil begitu aja dan dibawa kabur.
Ya pun terus sampai sekarang masih
sampai sekarang masih buron. Dicari. Iya. Ini kejadiannya bulan September, Irfan.
Ya ampun, dan bicara ini di kota New York.
Di kota New York, di kawasan sibuk di
orangnya tapi udah ketahuan ya. Oh iya, ini saya juga lihat. Ini ada videonya bahkan sebenarnya ya.
Iya, ini videonya baru dirilis hari Selasa kemarin.
Jadi ada videonya nih, orang santai banget
ya. Santai banget, tapi agak kesulitan juga karena berat kan ember 39 kilo emas.
Sendiri lagi ya?
Sendiri.
Tanpa bantuan orang-orang dan jalan kaki.
Dan jalan kaki.
Wah, ini pendengar ini beneran kalau mengedok otaknya udah ini ya, dia pinter banget. Jadi ada kesempatan pada saat lengah penjaganya
iya,
dia masuk dalam truknya ngambil satu ember gitu. Jalan
satu ember aja cukup ya.
satu ember emas isinya, bukan air. Udah kali mungkin orang lain lihat ini bobo ember kali mau mandi kali, pikir kalau dalamnya itu emas.
Iya, dan sampai sekarang belum ketemu itu yang masih dicari. The Voice of
VOA.
Luar biasa informasi tadi. Oke, sekarang kita ke informasi berikutnya, pendengar. Organisasi Hak Asasi Amnesty International mengatakan produsen minyak sawit di Indonesia melanggar peraturan ketenagakerjaan. Organisasi itu menuduh produsen minyak sawit terbesar di dunia, Wilmer, menggunakan pekerja anak dan memaksa perempuan bekerja tanpa upah. Laporan wartawan VOA, Henry Ridgewell dari London, selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Minyak sawit digunakan dalam berbagai produk, mulai dari makanan sampai kosmetik. Cepatnya pertumbuhan tanaman itu melahirkan perkebunan besar, terutama di Asia Tenggara. Meghna Abraham dari Amnesty International mengatakan, terus bertambahnya permintaan akan minyak sawit juga mendorong pelanggaran tenaga kerja yang meluas.
We found children as young as 8 working on these plantations helping their parents.
Kami memperoleh temuan bahwa anak-anak yang masih berusia 8 tahun bekerja di perkebunan-perkebunan membantu orang tua mereka. Kami memperoleh temuan ada kerja paksa di mana pekerja perempuan dipaksa bekerja 2 hari tetapi hanya dibayar 1 hari.
Amnesty mewawancarai anak berusia 8 tahun yang mengatakan ia membantu ayahnya sepulang sekolah memilih biji sawit. Kepada penyidik, ia mengaku tidak mendapat uang dan harus membawa karung syarat biji sawit yang sangat berat. Pekerja lain, Adi, memberitahu Amnesty ia tidak punya pilihan selain mengajak anak dan istrinya membantunya memanen.
Karena dalam ancak itu agak lebar. Nah, lebar, kalau kami sendiri yang mengerjakan, itu tidak siap. Kalau nggak siap, itu kena kami nanti dibikin oleh pimpinan perusahaan surat peringatan.
Pekerja lain mengeluhkan buruknya kesehatan karena paparan bahan kimia, termasuk masalah paru-paru dan kulit. Semua perkebunan itu umumnya adalah pemasok atau anak perusahaan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Wilmar, yang berbasis di Singapura. Meghna Abraham dari Amnesty mengatakan,
Wilmar as the world's largest trader is supplying virtually every big company you can think of. So we trace the palm oil from the plantations that we investigated.
Wilmar sebagai pedagang terbesar di dunia memasok hampir semua perusahaan besar yang ada. Jadi kami menelusuri minyak sawit itu dari perkebunan yang kami selidiki sampai ke 9 perusahaan besar kebutuhan rumah tangga, mencakup perusahaan-perusahaan seperti Unilever, Nestle, Procter & Gamble, Kellogg's, Colgate, Palmolive.
Semua perusahaan itu menyatakan akan mengambil langkah tegas guna memastikan keberlangsungan pasokan minyak sawit mereka dan berjanji akan menyelidiki klaim Amnesty.
But there's a big gap between the policies that they have on paper and what's happening on the ground in these plantations.
Tetapi ada kesenjangan besar antara kebijakan mereka di atas kertas dan apa yang terjadi di lapangan di perkebunan-perkebunan ini.
Wilmar menyatakan sangat prihatin atas tuduhan Amnesty dan berjanji mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran itu.
Inilah VOA.
Nah, pendengar, kita beralih ke tanah air. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan penjelasan kepada lebih dari 100 duta besar dan diplomat yang bertugas di Jakarta mengenai situasi keamanan dan politik di Indonesia, khususnya terkait aksi damai yang akan dilakukan hari ini. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Sehari menjelang unjuk rasa bertema aksi bela Islam 3, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada Kamis memberi penjelasan kepada para duta besar dan perwakilan negara-negara asing soal situasi keamanan dan politik dalam negeri. Lebih dari 100 duta besar dan diplomat yang bertugas di Jakarta hadir dalam acara yang digelar di kantor Kementerian Luar Negeri itu. Dalam acara ini, Wiranto didampingi Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fakhir karena Menteri Luar Negeri tengah di negara lain. Pertemuan ini berlangsung tertutup. Kepada wartawan seusai pertemuan itu, Wiranto menjelaskan acara ini digelar atas permintaan Kementerian Luar Negeri. Alasannya, banyak pertanyaan dari duta besar dan diplomat asing mengenai apa yang akan terjadi dalam demonstrasi besar-besaran besok. Wiranto menilai pertanyaan-pertanyaan semacam itu wajar karena diplomat asing dan keluarga mereka tinggal di Indonesia dan peduli dengan negara ini. Dia mengatakan pertemuan ini penting digelar agar para diplomat asing merasa tenang dan memahami situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dalam batas-batas tertentu. Sebelum pertemuan dengan para diplomat asing itu digelar, Wiranto menambahkan dirinya sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo bahwa perlu ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait perkembangan situasi politik 2 bulan belakangan ini.
Rekan karena itu pada siang hari ini saya dan Pak Wamenlu ya melakukan satu pertemuan dengan para duta besar negara sahabat dan juga perwakilan negara sahabat yang cukup banyak sekali untuk menjelaskan keadaan yang sesungguhnya tentang kondisi dan situasi di negeri ini. Khususnya yang kira-kira akan menyangkut kegiatan unjuk rasa tanggal 2 Desember besok ya. Ya, saya jelaskan bahwa sudah ada satu konsep yang sangat bagus berdasarkan nilai-nilai budaya kita sendiri, musyawarah mufakat, tidak ada konflik, tidak ada satu menang-menangan, tidak ada sifat untuk menekan antara satu dengan yang lain, antara ya pengunjuk rasa, pimpinan pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian.
Aksi Bela Islam 3 Jumat 2 Desember adalah untuk menuntut tersangka kasus penistaan agama yakni Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok harus segera ditahan merujuk pada kasus-kasus serupa sebelumnya. Wiranto menegaskan demonstrasi besar-besaran besok adalah aksi superdamai yaitu dengan menggelar sajadah untuk berzikir dan berdoa bersama dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Karena itu dia memperingatkan pihak-pihak mana saja yang berusaha mendompleng unjuk rasa damai ini nanti akan ditindak tegas. Wiranto yakin aksi Bela Islam 3 bakal berjalan aman dan lancar karena aparat keamanan sudah menggagalkan upaya teroris untuk menyusup dalam demonstrasi itu. Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, U Aung Hito mengaku tidak terlalu khawatir tentang situasi politik dan keamanan di Indonesia terkait kasus penistaan agama oleh Ahok.
Complete confidence in police and the military here, so it's we are not worried about it.
Sebanyak 27.000 polisi dan 5.000 tentara bakal diterjunkan untuk mengamankan aksi Bela Islam 3 besok. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, sekarang kita menuju informasi yang berhubungan dengan kesehatan dan juga sains. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memperingatkan bahwa pandemi influenza global masih menjadi ancaman nyata, meskipun sudah ada kemajuan selama 10 tahun terakhir untuk meningkatkan pasokan vaksin flu di seluruh dunia.
Ya, dan wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari kantor pusat WHO Jenewa. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Pada tahun 2006, Organisasi Kesehatan Dunia mengakui bahwa negara-negara di seluruh dunia tidak siap untuk mengatasi pandemi influenza. Pada saat itu, ada kekhawatiran tentang pandemi flu burung H5N1. WHO merespon dengan meluncurkan rencana aksi global untuk vaksin influenza. Program itu sekarang sudah berakhir. Sejak tahun 2006, kapasitas produksi vaksin global untuk pandemi meningkat dari sekitar 1,5 miliar dosis menjadi 6,2 miliar dosis tahun lalu. Mary Paul Kinney adalah Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Sistem Kesehatan dan Inovasi. Dia mengatakan dunia telah cukup maju dalam persiapan menghadapi pandemi flu selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006, dia mencatat hanya negara-negara kaya yang memproduksi vaksin. Sekarang, katanya, 14 negara berpenghasilan menengah telah mengambil langkah untuk membuat vaksin mereka sendiri.
We are certainly better prepared for an influenza pandemic.
Kita jelas lebih siap untuk pandemi influenza dibandingkan 10 tahun yang lalu. Tapi kita jangan sampai kehilangan momentum dan kita masih menghadapi ancaman pandemi influenza pada tahun 2016.
Sejak tahun 2006, kata Kinney, jumlah negara yang memiliki kebijakan imunisasi influenza nasional bertambah dari 74 menjadi 115. William Ampofo, Profesor Universitas Ghana, adalah anggota kelompok penasihat Global Action Plan, GAP. Dia mengatakan kepada VOA bahwa penciptaan GAP belum menghasilkan peningkatan kapasitas produksi vaksin di benua Afrika.
As part of the GAP, technology transfer was, you know, provided for.
Sebagai bagian dari GAP, alih teknologi disediakan untuk negara-negara berkembang dan Afrika Selatan dan Mesir merupakan bagian program ini. Sayangnya, alih teknologi sampai sekarang belum menghasilkan kapasitas untuk memproduksi vaksin influenza.
Musim flu di belahan utara bumi akan dimulai pada bulan Desember, mencapai puncaknya pada akhir Januari dan awal Februari, dan berakhir pada bulan April atau Mei. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan setiap tahun ada 3-5 juta kasus influenza yang mengakibatkan kematian antara 150 ribu sampai 500 ribu. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Charles Rian Dicayo, mantan manajer restoran di distrik Mubuka, Kishita, dicari karena berpartisipasi dalam genosida Rwanda awal tahun 1990-an. Pada April 1994, ia membantu mengorganisasi dan berpartisipasi dalam sebuah serangan oleh polisi, milisi Interahamwe, dan warga sipil bersenjata terhadap sebuah gereja di Mubuga, di mana pengungsi yang menghindari kekerasan mencari perlindungan. Serangan itu berlangsung selama beberapa hari dan menimbulkan ribuan korban jiwa. Untuk ini dan kejahatan-kejahatan lain, Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda mendakwa Charles Rian Dicayo dengan tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, dan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah negara-negara lain, PBB dan ICTR, untuk membuat sulit bagi Rian Dicayo dan orang-orang lain yang terlibat dalam pembunuhan itu menghindari pengadilan. Untuk itu, Amerika mengulangi tawaran ganjaran sampai 5 juta dolar untuk informasi yang membuahkan tertangkapnya Rian Dicayo. Rian Dicayo lari dari Rwanda dan diyakini tinggal di Republik Demokratik Kongo. Jika Anda atau kenalan Anda memiliki informasi mengenai kegiatan dan keberadaan Rian Dicayo, informasi itu dapat diserahkan dengan kerahasiaan penuh. Silakan menghubungi Kedutaan Besar Amerika terdekat atau melalui sambungan telepon internasional 243-81-715-2501. Informasi dapat juga disampaikan melalui email ke rewardsforjusticedrc@yahoo.com atau melalui internet pada website www.rewardsforjustice.net/warcrimes. Pemerintah Amerika menjamin semua laporan akan diselidiki dan identitas pelapor dirahasiakan. Kalau diperlukan, pemerintah Amerika bersedia melindungi pelapor dengan memindahkan mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, tetaplah bersama siaran VOA Washington bersama saya Madioni dan Irfan Ihsan, juga produser Karlina Amkas. Dan tadi kita sudah ngomongin soal ini pencurian yang terang-terangan.
Iya, terang-terangan dan sampai sekarang masih lolos.
Masih lolos. Ini ada lagi nih kejadian di
ada
sekitar
lagi nih,
New York.
Ini di Oregon, di
Portland. Oh, di Oregon.
Okay. Tapi ini kejadian ini juga bisa terjadi sama siapa aja. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah mencuri yang tidak disengaja. Jadi gini, ada seorang perempuan nih suatu hari gitu ya, tiba-tiba dia kehilangan mobilnya. Panik. Iya. Mobilnya hilang.
Parkir di mana?
Di rumahnya, di driveway-nya.
Oh, di rumahnya,
jadi
driveway-nya.
Rumahnya kan kalau di sini enggak pakai pagar ya. Yeah. Di Amerika enggak pakai pagar, di driveway-nya itu dia parkir. Hilang mobilnya. Dia lihat, terus dia tapi punya ini kamera
CCTV.
CCTV. Dia lihat ada perempuan masuk mobilnya, santai nyalain, duduk, diam terus pergi. Dia lapor polisi.
Iya. Yeah.
Tapi kemudian siangnya, jadi enggak butuh waktu lama, siangnya tiba-tiba mobilnya udah ada lagi di situ.
Balik lagi.
Balik lagi dengan ada surat, ada note gitu ya, sama uang $30. Jadi bilangnya gini,
sorry ya minjem.
Bukan minjem. Bukan. Jadi ternyata yang balik itu bilang gini, aduh maaf nih saya baru lihat. Jadi dia ngasih kunci ke temennya, tolong ambilin mobil. Dikasih tahu mobil baru merah gitu kan. Ternyata mobil temennya itu salah ngambil. Mobil orang yang diambil. Kuncinya sama. Iya, dia minta maaf terus ditinggalin note sama uang $30 buat bensin katanya.
Ya ampun. Aneh tapi nyata.
Aneh tapi nyata, tapi ini bisa terjadi.
Untung aja balik ya. Coba kalau enggak balik, kan ribet urusannya.
Iya.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington sedang menyampaikan siaran Jumat 2 Desember 2016 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dan kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Irfan Isan bersama produser Karina Amkas, juga ada Jim Harmon, operator kami pagi hari ini. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Berikut kita ikuti dulu Sari Berita bersama Puspita Sariwati.
Badan Penegak Hukum Uni Eropa, Europol, mengatakan Kamis telah menangkap 5 orang yang terlibat dalam operasi kejahatan online dan menyita 39 server komputer, menyusul penyelidikan internasional selama 4 tahun. Lembaga kepolisian dari seluruh dunia dan mewakili 30 negara berpartisipasi dalam upaya itu yang menghentikan operasi sebuah kelompok kriminal yang menyebabkan kerugian ratusan juta dolar lewat serangan di dunia maya. Demikian menurut sebuah pernyataan tertulis yang dirilis oleh Europol. Lebih dari 800 ribu domain disita, di sinkhole atau diblokir. Penjualan senjata selama 8 tahun terakhir pemerintahan Obama sangat baik. Laporan dari Yayasan Olahraga Menembak Nasional tahun 2016 menunjukkan industri senjata tumbuh 150% sejak Presiden Barack Obama terpilih tahun 2008. Pakar baik dari pihak sayap kanan maupun kiri menyatakan pertumbuhan ini telah dipicu oleh kekhawatiran bahwa pemilikan senjata akan dihilangkan lewat peraturan atau para pemilik senjata akan dituduh sebagai kriminal oleh pihak sayap kanan disebut komplotan demokrat, simpatisan sayap kiri, lobi anti senjata, dan siapapun yang mengusulkan agar senjata harus diregulasi. Tetapi Presiden terpilih Donald Trump mendukung amandemen kedua yang berbunyi sebuah milisi yang diregulasi secara baik penting untuk keamanan sebuah negara yang bebas, hak rakyat untuk memiliki dan menyandang senjata tidak boleh dilanggar. Presiden terpilih Donald Trump mengatakan kepada Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif untuk menelponnya dengan masalah apapun, bahkan sebelum pelantikannya. Demikian sebuah transkrip dari pembicaraan telepon antara kedua pemimpin tersebut yang dimuat dalam situs resmi pemerintah Pakistan. Pidato kenegaraan tahunan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis tidak bernada kemarahan terhadap musuh-musuh Rusia seperti biasanya. Pidato tahun lalu di Kremlin di hadapan anggota parlemen dan tamu-tamu yang disiarkan langsung di televisi Rusia difokuskan pada pengutukan terhadap Turki setelah Angkatan Udara Turki menembak jatuh pesawat Rusia di perbatasan dengan Suriah. Kalau dibandingkan, maka tahun ini Putin bersikap bersahabat karena ia hanya sepintas menyinggung isu sanksi Barat yang katanya adalah upaya untuk mengalihkan kebijakan kita dan mengabaikan kepentingan nasional kita sendiri. Turki yang presidennya Recep Tayyip Erdogan berdamai dengan Putin pada bulan Juni bahkan tidak disebut. Putin berusaha mendekati Presiden terpilih Amerika Donald Trump dengan mengatakan Rusia tidak ingin konfrontasi dengan siapapun dan ingin bekerja sama di Suriah. Dan tentu saja saya mengandalkan aliansi dengan Amerika dalam memerangi ancaman yang nyata. Sekian, Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington. Badan Penegak Hukum Uni Eropa, Europol, mengatakan Kamis telah menangkap 5 orang yang terlibat dalam operasi kejahatan online dan menyita.
Operations are now happening in basements without anesthesia. Imagine.
Negara berpartisipasi.
Operations are now happening.
The air attacks by the Syrian regime.
Serangan-serangan udara oleh rezim Suriah yang dibantu Federasi Rusia akan tertanam di dalam sanubari negara-negara yang melakukannya.
Nah, pendengar, Anda masih bersama VOA Washington dan tadi sudah kita sempat simak juga sari berita ya.
Iya, maaf tadi ada kendala teknis tadi sedikit ya.
Iya. Siaran pagi ini seperti biasa menyajikan berita ekonomi dan bisnis, juga laporan baru tentang para pejabat PBB ya yang memperingatkan bahwa warga sipil di Aleppo Timur berada dalam keadaan sangat putus asa.
Ya.
Mereka juga menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan untuk memungkinkan para korban yang terluka serius keluar dengan aman dari kota Suriah.
Gerakan tes HIV untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian HIV AIDS di Indonesia dan bincang-bincang mengenai Duta Besar Amerika untuk PBB, Samantha Power.
Akan kita sampaikan dalam siaran pagi ini ya.
Ya.
Selain itu juga Amerika kini nantinya akan menyajikan mengenai pemilihan ketua minoritas DPR Partai Demokrat.
Dan pendengar, langsung saja sekarang kita ikuti bersama berita ekonomi dan bisnis bersama Eva Mazrieva.
Tim ekonomi Presiden terpilih Donald Trump mulai kelihatan formatnya. Rabu lalu, Trump mencalonkan mantan bankir Goldman Sachs Steve Mnuchin sebagai Menteri Keuangan yang baru. Steve Mnuchin tidak terlalu dikenal dan ia tidak pernah memangku jabatan publik. Tetapi lulusan Yale berusia 53 tahun itu memiliki riwayat hidup yang sangat menarik. Ia sudah 17 tahun menjadi mitra Goldman Sachs, menjadi miliuner yang memulai perusahaan investasi, dan kemudian menikmati keberhasilannya sebagai produser film di Hollywood. Tetapi Mnuchin mengatakan kini ia akan lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang jauh lebih penting.
Our number one priority is going to be the economy. Get back to 3-4% growth. We believe that's very sustainable.
Prioritas pertama kita, kata Mnuchin, adalah ekonomi. Meningkatkan angka pertumbuhan menjadi 3-4%. Dan fokus utama berikutnya adalah pekerja Amerika. Sebagai salah seorang pendukung Trump sejak awal yang sekaligus penasihat kampanye terpercayanya, beberapa analis pasar mengatakan sudah memperkirakan penunjukan Mnuchin itu.
You know, the president likes to pick people he's comfortable with, people who got into the bunker with him, and like every president, he's not.
Kerry mengatakan Presiden Trump lebih suka memilih orang yang nyaman baginya, orang yang bisa bersamanya dalam keadaan sulit. Dan seperti setiap presiden, Mnuchin setia dan Trump ingin menghargai kesetiaannya itu. Untuk saat ini, ujar Leahy, Trump masih belum ingin keluar dari lingkungan dalamnya itu. Tetapi sebagai sosok yang akan bertanggung jawab mengubah haluan perpajakan Amerika, beberapa pengamat menilai penunjukan Mnuchin mengirim pesan yang salah. Berbicara melalui Skype, peneliti kebijakan Rick Claypool dari kelompok non-partisan kelas menengah Public Citizen menilai adanya inkonsistensi antara tim kampanye Trump dan presiden terpilih itu.
Mnuchin is exactly the candidate we would expect Trump to appoint. If he's embracing Wall Street, not cracking down on it.
Claypool mengatakan secara kebijakan saya memperkirakan akan terjadi kembali aktivitas-aktivitas yang berbahaya yang akan mendorong krisis ekonomi dan resesi besar.
Policy wise, I would expect the same kind a return to some of the riskier activities that
Leahy mengatakan saya kira Wall Street mungkin bisa bernafas sedikit lebih lega melihat Mnuchin bisa membuat beberapa pilihan yang lebih atau kurang konservatif. Dan untuk memilih hal-hal konservatif sesuai standar Trump. Saya kira pasar sebenarnya tidak terlalu gembira dengan pilihan yang dibuat Trump, tetapi mereka menerimanya. Senat masih harus mengukuhkan Mnuchin, tetapi para analis yakin mayoritas anggota fraksi Republik di kedua majelis Kongres akan menyetujui pilihan Donald Trump itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Mendengar para pejabat PBB memperingatkan bahwa warga sipil di Aleppo Timur berada dalam keadaan sangat putus asa. Mereka menyerukan gencatan senjata demi kemanusiaan untuk memungkinkan para korban yang terluka serius bisa keluar dengan aman dari kota Suriah yang terkepung itu.
Sementara mengizinkan makanan dan obat-obatan untuk dibagi-bagikan bagi setengah juta orang yang terjebak di dalam kota itu. Laporan Lisa Slain dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Seruan PBB untuk mengadakan gencatan senjata demi kemanusiaan telah berulang kali diabaikan dan seiring berjalannya waktu, kondisi warga sipil yang terperangkap di Aleppo Timur terus memburuk. Persediaan pangan PBB telah habis dan jumlah korban sipil terluka dan tidak dapat menerima pengobatan terus meningkat. Rumah sakit di Aleppo Timur tidak lagi berfungsi karena telah berulang kali dibom oleh pasukan Suriah dan Rusia. Penasihat khusus PBB untuk Suriah, Jan Eichland, mengatakan setidaknya 400 orang yang terluka serius perlu segera diungsikan sehingga mereka dapat diberi pengobatan.
Operations are now happening in basements without anesthesia.
Eichland mengatakan operasi bedah kini berlangsung di ruang bawah tanah tanpa pembiusan. Bayangkan jika anak Anda dibawa ke ruang bawah tanah yang tidak bersih dan kemudian dioperasi tanpa pembiusan. Ini adalah kondisi terkini di Aleppo Timur. Rusia mengusulkan untuk membuka 4 koridor kemanusiaan guna memungkinkan mereka yang terluka meninggalkan Aleppo Timur dan bantuan konvoi memasuki kota. Eichland mengatakan PBB sedang membahas kemungkinan itu dengan Rusia, pemerintah Suriah dan kelompok oposisi untuk menjamin semua pihak bisa lewat secara aman. PBB melaporkan Aleppo Barat yang dikuasai pemerintah kini menampung sekitar 400 ribu pengungsi dan hampir 30 ribu orang yang baru-baru ini melarikan diri dari timur. Eichland mengatakan PBB meningkatkan operasinya di barat dan akan mampu membantu warga sipil di timur dari sisi Aleppo Barat.
In West Aleppo, which would be half an hour and one hour away with trucks, we have food for 100.
Di Aleppo Barat yang berjarak setengah jam atau satu jam dengan truk, kami punya makanan untuk 150 ribu orang yang bisa kami bawa ke Aleppo Timur dengan sangat mudah, dan kami memiliki semua peralatan medis, obat-obatan dan lain-lain yang mereka butuhkan di Aleppo Timur. Pasokan itu sudah ada di sini dan kami punya tenaganya di sana. Eichland mengatakan yang tidak ada adalah akses ke Aleppo Timur. Dia mengatakan hal itu sekarang sedang dibicarakan dengan Rusia dan pemerintah Suriah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Duta Besar Amerika untuk PBB, Samantha Power, telah menghadapi beberapa konflik terburuk di dunia sejak menjabat bulan Agustus 2013. Meskipun jabatannya akan berakhir dengan adanya pemerintahan baru Amerika, penulis Amerika keturunan Irlandia, wartawan dan diplomatik ini tetap sibuk. Power membahas beberapa isu-isu global yang paling mendesak dengan VOA hari Rabu setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara atas upayanya yang tak henti-henti untuk memiliki senjata nuklir. Wartawan VOA, Zlatika Hook, melaporkan disampaikan Madayoni.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak tahun 2006 atas uji coba nuklir dan misil balistiknya yang melanggar aturan, tapi terus membangun senjata nuklir. Power mengatakan kepada VOA sanksi-sanksi baru itu akan menutup beberapa celah yang ada sebelumnya, tapi sebagian besar akan bergantung bagaimana pemberlakuannya oleh China, pendukung utama Korea Utara.
My sense is that they find 2 nuclear tests in a calendar year extremely destabilizing.
Power mengatakan ia menduga China merasa 2 uji coba nuklir dalam setahun sangat mengganggu. Mereka menyaksikan bagaimana negara-negara yang bertanggung jawab seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang harus mengambil langkah-langkah baik itu berupa penggetaran maupun latihan militer untuk persiapan karena provokasi dan tindakan ilegal rejim Korea Utara. Dan menurutnya Tiongkok tulus menginginkan pelucutan senjata nuklir di semenanjung Korea. Selama jabatannya sebagai utusan Amerika di organisasi dunia itu, Power telah terlibat dalam mencari sejumlah penyelesaian bagi Suriah yang dikoyak perang. Proposal terakhir PBB untuk menciptakan zona otonomi di Aleppo Timur yang dikuasai pemberontak ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Suriah, dan pasukannya sekarang melancarkan serangan-serangan brutal di daerah itu.
The air attacks by the Syrian regime, aided by the Russian Federation, are going to stain the conscience of those countries who carried them out, stain history.
Samantha Power mengatakan serangan-serangan udara oleh rejim Suriah yang dibantu oleh Federasi Rusia akan terus melekat dalam ingatan negara-negara yang melancarkannya, akan tercatat dalam sejarah dan akan menjadi bahan pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan Bashar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Power mengatakan konflik di Suriah hanya bisa diakhiri melalui proses negosiasi.
Can take a populated area, even one as substantial as eastern Aleppo, inflict
horrific human carnage.
Samantha Power mengatakan mereka bisa merebut daerah yang paling banyak penduduknya, bahkan kota Aleppo Timur yang penting. Melakukan pembantaian manusia dan perang tidak akan selesai, hanya menyebabkan makin banyak orang ingin mengangkat senjata melawan rejim itu. Yang akan mengakhiri perang adalah penyelesaian politik. Power juga terlibat dalam upaya-upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan etnis di Sudan Selatan.
We are urging Security Council members to act quickly to impose an arms embargo.
Katanya, mereka mendesak anggota-anggota Dewan Keamanan untuk secepatnya memberlakukan embargo senjata untuk mengubah setidaknya salah satu dimensi dari tindakan pemerintah Sudan Selatan yang lebih memilih sistem senjata daripada pangan bagi rakyatnya. Masa jabatan Samantha Power sebagai Duta Besar PBB akan berakhir awal tahun depan ketika pemerintahan Partai Republik yang baru mengambil alih pemerintahan.
The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, saya dan Irfan tadi selama laporan tadi ngobrol ya, ngobrol tentang cerita-cerita horor. Tapi ini ada kisah, bukan kisah horor, Irfan. Di New York juga nih kejadiannya sebetulnya. Jadi ada seorang laki-laki yang SIM-nya dicabut puluhan kali, ditangkap karena ngebut di jalan raya. Di jalan raya negara bagian 81.
Jadi namanya, jadi dia pokoknya intinya adalah SIM-nya dicabut karena suka ngebut gitu ya.
Iya.
Tapi tadi Yoni bilang puluhan kali, maksudnya?
Iya, ternyata setelah tadinya polisinya cuma nangkep aja karena dia ini ngebut. Kemudian setelah dicek identitasnya, ternyata ketahuan dia sudah SIM-nya udah pernah dicabut 46 kali.
Hah?
Dan jadi kebayang.
Sebentar. SIM-nya dicabut 46 kali.
46 kali.
Itu SIM apa bulu kaki sebenarnya? Dicabutin 46 kali.
Banyakan cabut SIM-nya ya kali daripada cabut bulu kakinya.
Iya, makanya 46 kali. Ya ampun.
Iya, enggak kapok. Jadi rupanya ini laki-laki ini memang bakatnya ngebut kali ya. Jadi enggak peduli. Tapi akhirnya dia ditahan dan sekarang dibebaskan setelah dia membayar jaminan. Nah, ini sesuatu hal yang banyak yang tidak diketahui atau tidak mungkin tidak dilakukan oleh sebagian orang bahwa kecepatan berkendara itu sangat penting.
Sangat penting.
Bukan hanya itu, juga demi keselamatan juga orang-orang di sekitarnya.
Betul.
Dan lalu lintas, kelancaran lalu lintas.
Iya, jadi patuhilah batas kecepatan.
Betul. Menteri Kesehatan mencanangkan gerakan tes HIV untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS pada puncak peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2016 di Gedung Negara Graha di Surabaya. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk menyatakan upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak karena tingginya angka penderita HIV di Indonesia yang tercatat 191 ribu orang sejak 2005 hingga 2015. Upaya promotif dan preventif dengan cara mengajak masyarakat menemukan orang dengan HIV/AIDS atau ODA diharapkan dapat membantu mengobati penderita HIV dengan antiretroviral atau ARV. Nila mengatakan faktor risiko penularan HIV terbanyak masih melalui hubungan seks beresiko serta penggunaan jarum suntik untuk nafsa yang membutuhkan penanganan bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk ODA.
Memang tidak mudah dengan era yang terbuka ini. Tentu tadi penyebabnya heteroseksual itu. Jadi artinya perilaku seks bebas. Tapi kita tahu dengan kita mobilisasi yang begitu tinggi, apakah kita bisa menahan ini? Ini yang memang PR kita yang cukup berat. Kemudian kita tahu kota pelabuhan misalnya itu adalah tempat-tempat di mana memang perilaku pendatang ini akan berbuat berdampak kepada HIV. Homoseksual juga masih, pengguna jarum suntik untuk nafsa juga masih.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan penemuan kasus HIV yang tertinggi bersama dengan Provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sampai dengan September 2016, di Jawa Timur tercatat ada 17.000 lebih orang penderita AIDS dari total penderita HIV yang ditemukan sebanyak lebih dari 36.000 orang. Dari jumlah 17.000 lebih orang orang penderita AIDS, total kematian akibat AIDS sebanyak 3.600, kasus AIDS pada anak sejumlah 615, dan kasus AIDS pada ibu rumah tangga mencapai 2.900 atau 17,92%. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menegaskan penanganan HIV/AIDS perlu keterlibatan seluruh kepala daerah dalam mengontrol aktivitas seksual berisiko pasca penutupan sejumlah lokalisasi di Jawa Timur.
Enggak ada kaitannya itu, ada lokalisasi atau enggak ada lokalisasi itu, kalau mau kena AIDS ya kena AIDS aja. Cuma kan yang dipersoalkan kalau sudah ditutup itu pengendaliannya gimana. Nah, semua yang dipulangkan dari 47 tempat lokalisasi yang ditutup itu, by name by address-nya lengkap.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Saifullah Yusuf, telah menyiapkan rumah sakit dan puskesmas di 9 daerah untuk memberikan pelayanan terhadap ODA.
Di Dr. Sutomo kan nyiapkan, kemudian beberapa rumah sakit ya siapkan. Jadi ada 9 kabupaten kota yang ada puskesmas dan rumah sakit siap melayani HIV. Nggak bisa semua memang. Ya terbesar Dr. Sutomo, ada ruangan khusus, ada perawat khusus.
Sementara itu, Gedi, ODA dari Suara Berdaya Surabaya mengatakan, keterlibatan ODA dalam memberikan sosialisasi dan informasi mengenai HIV/AIDS sangat diperlukan, sehingga dapat membantu masyarakat lain yang memiliki anggota keluarga penderita HIV/AIDS.
Kalau saya sendiri berusaha untuk mendorong teman-teman agar jangan sembunyi gitu loh. Kalau kamu udah sehat dan kamu paham informasi, kamu coba dong sosialisasi ke masyarakat paling dekat, keluarga aja dulu gitu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, sekarang kita ke informasi berikutnya.
Ya, Duta Besar Amerika untuk PBB Samantha Power telah menghadapi beberapa konflik terburuk di dunia sejak ia menduduki jabatan itu, meskipun masa jabatannya akan berakhir dengan diangkatnya pemerintah baru Amerika, tapi ia tetap sibuk seperti biasa.
Ya, dalam perbincangan dengan wartawan VOA, Zlatika Hook, diplomat sekaligus mantan reporter dan penulis keturunan Irlandia itu, membahas beberapa isu dunia yang paling mendesak sekarang ini. Lebih jauh mengenai Samantha Power dan isu-isu tersebut disampaikan Jimmy Manan.
Samantha Jane Power mulai menjabat sebagai Duta Besar Amerika untuk PBB pada Agustus 2013. Perempuan kelahiran Irlandia 46 tahun silam ini memulai karirnya sebagai jurnalis. Selama 3 tahun sejak 1993 ia melapor dari berbagai tempat seperti Bosnia, Kosovo, Timor Leste, Rwanda, Sudan, serta Zimbabwe. Alumni Fakultas Hukum Universitas Yale dan Harvard ini kemudian menjadi kontributor reguler untuk media terkemuka, antara lain US News and World Report, The Boston Globe, The Economist, New York Review of Books, dan The New Republic. Mantan kolumnis di majalah Time ini telah menerbitkan beberapa buku. Karya pertamanya, A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, yang diterbitkan pada 2002, bahkan meraih hadiah Pulitzer yang bergengsi. Pada masa kampanye kepresidenan Obama, tahun 2008, Power sempat menjadi penasihat senior kebijakan luar negeri Obama. Sebelum ditunjuk Obama sebagai utusan tetap Amerika untuk PBB, jabatan resminya adalah asisten khusus presiden dan direktur senior urusan HAM dan multilateral di Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana pandangannya tentang berbagai isu dunia belakangan ini? Isu pertama yang ia soroti adalah Korea Utara yang pekan ini dikenai sanksi-sanksi baru yang lebih berat oleh PBB. Sejak 2006, Korea Utara telah dikenai sanksi karena uji coba nuklir dan misil balistiknya. Tetapi hal ini tidak menghalangi upaya negara itu untuk terus berusaha memiliki senjata nuklir. Power mengatakan sanksi-sanksi baru akan menutup sejumlah celah dari sanksi-sanksi sebelumnya. Ia mengingatkan akan besarnya peran Tiongkok, sekutu utama Korea Utara, bagi keberhasilan sanksi-sanksi tersebut.
My sense is that they find
Menurut saya, mereka, Tiongkok, mendapati bahwa dua uji coba nuklir dalam satu tahun kalender ini sangat menimbulkan ketidaktenangan. Tiongkok melihat ada langkah-langkah yang harus diambil negara-negara terkait seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dalam hal melakukan tindakan pencegahan, dalam hal persiapan latihan militer dalam menghadapi provokasi dan tindakan ilegal rezim Korea Utara. Dan menurut saya mereka sangat bersungguh-sungguh menginginkan denuklirisasi semenanjung Korea.
Selama menjabat sebagai utusan Amerika di badan dunia tersebut, Power terlibat dalam upaya mencarikan solusi bagi Suriah yang dikoyak perang. Proposal terakhir PBB untuk membentuk zona otonom di Aleppo Timur yang dikuasai pemberontak ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Suriah. Pasukan Suriah kini melancarkan serangan-serangan brutal di kawasan tersebut.
The air attacks by the Syrian regime.
Serangan-serangan udara oleh rezim Suriah yang dibantu Federasi Rusia akan tertanam di dalam sanubari negara-negara yang melakukannya, tetap tinggal dalam sejarah, dan akan menjadi sesuatu yang dibicarakan selama beberapa generasi sebagai tindakan-tindakan yang diambil oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Power mengatakan konflik di Suriah hanya dapat diakhiri lewat proses perundingan. Power juga terlibat dalam berbagai upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan etnis di Sudan Selatan. Masa jabatan Power sebagai Duta Besar Amerika untuk PBB akan berakhir awal tahun depan dengan dilantiknya pemerintahan baru yang dipimpin Partai Republik.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Partai Demokrat yang masih berusaha pulih dari kekalahan pemilu dan sedang mencari cara untuk melangkah maju, hari Rabu mempertimbangkan kepemimpinan baru di DPR. Tapi Tim Ryan yang mencalonkan diri untuk jadi ketua minoritas akhirnya gagal menggantikan Nancy Pelosi. Ketua minoritas yang lama, maksudnya Nancy Pelosi, ketua minoritas yang lama. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam Amerika Kini.
Pesan hari pemilu dari pemilih Partai Demokrat dari seluruh pelosok Amerika didengar di Capitol Hill secara mengejutkan tapi jelas dan semuanya terkait penciptaan lapangan pekerjaan. Selagi Partai Demokrat berusaha pulih dan berjuang mencari cara baru untuk melangkah ke depan, pesan itu dijadikan moto penting oleh anggota DPR Tim Ryan ketika ia mencalonkan diri dan menentang ketua minoritas di DPR, Nancy Pelosi. Perjuangan Ryan gagal, tapi pesan itu tetap dipertahankannya.
It's jobs, it's wages, it's pensions, it's benefits, and it's not just talking about the minimum wage, it's about talking about middle class incomes that haven't gone up in 30 years. And we got off that message.
Katanya, lapangan pekerjaan, upah, pensiun, tunjangan, yang harus kita bahas adalah upah minimum, pendapatan kelas menengah yang tidak menyaksikan peningkatan selama 30 tahun, dan kami paham dengan pesan itu. Pelosi berhasil mempertahankan kepemimpinannya dan mengatakan hal-hal yang diperjuangkan selanjutnya di DPR akan lebih penting lagi.
The fate of our nation, the greatness of America, the character of our country has been under assault.
Katanya, nasib negara, kejayaan dan karakter negara kita diserang dan kita harus bertindak untuk mengatasi ketakutan yang melanda sebagian rakyat. Perjuangan Ryan agar perwakilan Demokrat lebih beragam sifatnya berhasil menempatkan seorang perempuan kulit berwarna dalam kepemimpinan Partai Demokrat.
Working mother, I understand how difficult it is to balance family life with work, and we hope to make that a little bit easier for America's working families moving forward.
Linda Sanchez, seorang anggota DPR, mengatakan sebagai seorang ibu yang juga harus bekerja, ia memahami betapa sulitnya menyeimbangkan tuntutan kehidupan keluarga dengan pekerjaan. Dan ia berharap di masa depan kehidupan keluarga pekerja ini akan bisa lebih dipermudah jalannya. Seruan dari pemilih Demokrat terdengar lantang awal bulan ini di Capitol Hill dan juga disampaikan oleh Senator Bernie Sanders. Ia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba agar pihak Demokrat berpaling ke arah yang baru.
The Democratic Party has got to recognize some very important realities that Donald Trump in fact did recognize.
Senator Bernie Sanders mengatakan Partai Demokrat harus mengenali beberapa kenyataan yang penting, hal-hal yang disadari oleh Donald Trump. Sepertiga kaukus Partai Demokrat berpaling dari Pelosi dan memilih Ryan. Tetapi meskipun Partai Demokrat pulih dari perpecahan itu, masih ada yang gigih mengingatkan bahwa Partai Demokrat telah memenangkan suara terbanyak. Dengan berakhirnya persaingan di antara kalangan Partai Demokrat, kini Pelosi punya tantangan yang lebih besar, yaitu menghadapi Donald Trump sebagai presiden.